بيتهم اتفرقوا الاتنين في عز فرحتهم.
كل ده